Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjani programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 14 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës kanë shprehur synim që Kosova të antarësohet në NATO. Kandidati për kryetar të Prishtinës Arben Abrashi thotë se e ka një program shumë të mirë që buron nga vetë kërkesat e qytetarëve. Një gjykatë në Beograd i ka dënuar 4 vjet me kusht, ndërsa 3 vjet janë liruar për ndezjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Beograd. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të akuzuarve për ndezjen ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Beograd në vitin 2008, pas protestës së Kosova është të Serbi, sot u janë shqiptuar dënime me kusht në gjykatën e lartë në Beograd. Me dënime me burgë prej 6 muajsh me kusht gjatë periudhës prej 2 viteve, janë dënuar Dejan Nevuçković, Dragan Marinkov dhe Marko Novitović. Me 5 muaj burgë me kusht për 2 vjet, është dënuar i akuzuari Milan Tomas. Tre të akuzuar të tjerë janë liruar në mungesë të provave. Kjo është vendimi dytë i shkallës së parë në këtë rast, pasi vendimin e parë vitin e kaluar e ka anuluar një gjykatë e apelit duke kërkuar përsëritjen e procesit gjyqësor. Ata ishin të akuzuar me që pas mitingut të Kosovës të Serbi, para kuvendit të Serbisë, në mënyrë të organizuar kanë arritur para ambasadës amerikane dhe kanë hedhur gure gjëra të tjera dhe i kanë vënë në flakën ndërtesës së ambasadës. Nga zjarri shkaktuar ka humbur jetën personi 20 vjeçar, Zoran Vujović nga Novi Sadi. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot debatohet për zhvillimet në Kosovë në periudhën 3 mujore prej 16 korrikut e deri më 15 tetor të këtij viti. Në raportin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, i cili do të shërbejë si bazë për diskutim të anëtarëve të Këshillit të Sigurimit, theksohet postierar se lavdërohen përpjekjet e institucioneve të Kosovës për të mbajtur ambientin paqësor në periudhën e gjatë të paqartësisë politike pas zgjedhjeve legjislative më 11 qershor. Më tutje në raport të theksohet se një pjesë e rëndësishme e realizimit të synimeve është edhe progresi qëndrueshëm në normalizimin e raporteve ndërmjet të Beogradit dhe Prishtinës. Në raportin e publikuar në faqen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në internet, po ashtu thuhet se në dialogun politik Prishtinë-Beograd, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian, kërkohet vendosmëri në përkushtim dhe pranimi se implementimi marrëveshjeve të nënshkruara në vitin 2013 shpeshherë është vonuar. Marrëveshjet e nivelit të lartë, ato të vjetrat dhe të rejat, kanë kuptim vetëm nëse mbështeten nga përkrahja me bazë të gjërë dhe aksion nga të dy palët, thekson raporti. Kryeministri Maqedonisë Zoran Zaev tha mbrëm se shpreson se Shkupi dhe Athina së shpejti mund të gjejnë zgjidhjen për kontestin e gjatë me dekada lidhur me çështjen e emrit. Greqia argumenton se emri Maqedonia implikon në pretendime territoriale ndaj një rajoni grek me të njëjtin emër dhe për shkak të kësaj çështjeje i ka bllokuar përpjekjet e Maqedonisë për antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian. Më 20 dhe 21 nëntor do të bëhet takimi parë me të dërguarin e Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz dhe shpresoj se ne do të gjejmë zgjidhje e jo ta vonojmë atë, tha mbrëm kryeministri Zoran Zaev në Ljubljanë pas takimit me kryeministrin e Slovenisë Miro Cerar, raporton agjencia Reuters. Një gjykatë e apelit në Shtetet e Bashkuara e lejon urdhrin e fundit ekzekutiv të presidentit Donald Trump për ndalesin e hyrjes në SBA të udhëtarëve nga Irani dhe disa vende të tjera me popullate shumicë muslimane që të bëhet fuqi plot. Vendimi djeshëm e mbështet një pjesë të urdhrit të Zotit Trump të datës 24 shtator të këtij viti, me të cilin shtetasve nga Irani dhe disa vendeve të tjera nuk u lejohet hyrja nëse ata nuk kanë lidhje të afërta në Shtetet e Bashkuara. Këto lidhje të afërta janë definuar si raporte familjare dhe marrëdhënie formale të dokumentuara me organizatat meselinë në Shtetet e Bashkuara, siç janë universitetet dhe agjencitë për vendosje në Shtetet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, të zyrtarët e lartë të Kosovës kanë shprehur synimin që Kosova të bëhet antare me të drejta të plota në NATO. Kryeministri Ramush Haradina i tha sot në Prishtinë se Kosova nuk është neutrale në aspektin ushtarak dhe të politikës së jashtme, por ne duam dhe meritojmë të antarësohemi në NATO. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se Kosova do ta ketë ushtrinë vet në partneritet me NATO-n. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Udhëheqës të institucioneve më të larta shtetërore në Kosovë pohojnë se Kosova shumë shpejt do të themelojë ushtrinë në partneritet me NATO-n. Në një konferencë për media NATO dhe Ballkani Perëndimor, dinamikat rajonale në epokën e sfidave të sigurisë globale, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se në ditët në vijim do të bëhet transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtrinë e ardhshme të Kosovës.
Ne synojmë të bëhemi anëtar me të drejta të pluta të aleancës veri atlantike, ne krenohemi me forcën e sigurisë së Kosovës, një organizat e cila është duke bërë një pun të jashtëzakonshëm. Falenderojmë po ashtu KFOR-in për punën e profesionale cilën është duke bërë në këtë partneritet bashkë me forcën e sigurisë së Kosovës.
Ndërkaq kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se sfidat dhe kërcënimet e sigurisë i tekalojnë kufijtë e shteteve. Disa nga sfidat që Kosova i veçon, ka thënë kryeministri Haradinaj, janë terrorizmi global, ndërhyrja e Rusisë në Ballkan kryesisht përmes luftës informative dhe krimit të organizuar ndërkombëtar. E për të përballur me këto sfida duhen iniciativa të përbashkëta duke respektuar sovranitetin e gjithë se cilit shtet në mënyrë reciproke, ka thënë Haradinaj.
Këtë Kosova si shtet e ka të vendosur rrugën e vetë. Ne nuk jemi shtet neutral në aspektin ushtarak dhe politikës jashme. Ne duam dhe e meritojmë të antarsohemi sa më shpejt në NATO, pra ne jemi NATO. Ne duam NATO në qëndrojnë Kosovë, ne kemi drejt dhe po bëjmë gjitha përpjeket për të meluar forcat armatosura të Kosovës.
Në anën tjetër, ndihmë sekretari përgjithshëm i NATO-s për diplomacinë publike, Taçan Ildem, thotë se një Ballkan stabil është një Evropë stabile. Ai ndër të tjera ka thënë se NATO i jep rëndësi të madhe dialogut të Kosovës me Serbinë, ndërsa ka shtuar se organizata më fuqishme ushtarake që ai përfaqëson nuk i injoron kërcënimet e çfarë do lloj. Shqinjësia mirë nuk është luks, por parakusht për integrim, ka thënë ai, duke shtuar se NATO punon me të gjithë për të ruajtur sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kandidatët për kryetar të komunave, të cilët janë në garë në balotazh gjatë fushatës për rrethin e dytë, e cila ka nisur dje, nuk pritet të japin asgjë më shumë konkrete se sa që kanë dhënë në fushatën për rrethin e parë të garës, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, fushatat do të jenë uniforme. Kronike Bekim Bislimit.
Artan Muagjiri, analisti çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se një fushatë parazgjedhore jo zyrtare është duke u zhvilluar që pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve lokale me 22 tetor. Megjithatë, sipas tij, kandidatët e partive të ndryshme për kryetar komunash, të cilët kanë hyrë në garën me balotazh, nuk kanë ofruar asgjë konkrete dhe më tepër se sa që kishin ofruar më parë.
Nuk kanë ndonjë joker, nuk kanë ndonjë element shtesë i cili do të mund ta katapulton të ata në raport me votat e 19 tetorit. Pra, në fakt, balotazhi për fat keq në Kosovë është ndryuar në një mbledhje mekanike të votave, kështu që edhe është koha e shkurt pra për ta joshur elektoratin me ndonjë ide të re, mirë po gjithsesi partitë politike nuk kanë treguar se kanë ndonjë ide e cila do ta bënte ndryshimin në raport me zgjedhjet e tetorit.
Analisti tjetër i çështjeve politike Ismail Hasani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se fushata për balotazhin do të jetë siç e quan ai uniforme dhe sipas tij në raste të caktuara edhe monotone.
Të gjithë kandidatët në raundin e parë më tepër kanë shkëmbyer fjalë pranda ofendime, denigrime të njerit subjekt, njerit kandidat, se sa që janë marrë me programe. Kështu që fjalët i kanë konsumuar, sa i takon programeve, nuk është se ndë një parti politike ka veçori dalluse prej partive tjera, kryesisht gara politike do tjetë lidhur me emra, të ashtu quajtori terminant të taborëve politike në këtë rast partive të mëdha.
Lidhja Demokratike e Kosovës do të garoj në balotazh në 12 komuna, në 9 komuna do të garoj në balotazh Partia Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje garon në 6 komuna, ndërkaq Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna. Aleanca Kosova e Re, Nisma për Kosovën dhe Alternativa kanë nga një komunë të cilën janë në garë me balotazh, por cilat janë sipas njohjeve të zhvillimeve politike, fokuset më të rëndësishme të partive politike për komunat e caktuara. Analisti Muaziri thot se secila parti i ka prioritetet e veta dhe ato janë të qarta në angazhimet e tyre në fushata.
Dhe kemi parë për shembull që Televizia dhe Vendosje fokusin kryesor ka në Prishtinë, PDK-ja fokusin kryesor ka në Prizren, ndërsa LDK-ja e ka në Gjilan. Në Prishtinë më shumë e ka Vendosja sa LDK-ja, sepse Prishtina për Lëvizjen dhe Vendosje është të jesh o mos të jesh.
Analisti Asani vlerëson se gara në balotazh për të parin në komunës së Prishtinës do të jetë jo vetëm interesante, por edhe gare ngushtë.
Do të jetë gare ngushtë normalisht me këto incidente të cilat Vetëvendosja po i bën me qëllim ose pa qëllim që nuk pranon debatin televiziv.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kandidati për kryetar të Prishtinës Arbana Brashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se ka përvojë menaxheriale, që post tjera është krijuar derisa ishte ministër në qeverinë e Kosovës dhe kjo pikërisht i duhet kryeqytetit të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se programi i tij është shumë i mirë dhe buron nga vetë kërkesat e qytetarëve. Me Arbana Brashin ka biseduar Arton Konushevci.
Zotja Brashi, me pak fjalë, nëse mund na përmbledhni pse një qytetar i Prishtinës duhet ju jap votën juve?
Pikëpara mendoj që ka të bëjë me vetë përvojën time menaxheriale. Domethënë 2 vitet e gjysmë si ministër kem menaxhuar projekte të cilat tek kalojnë shumën prej 1 miliard euro. Gjithashtu kam pas përvojë të mirë menaxheriale edhe në Ministrinë e Integrimeve dhe më herët edhe në pushtetin lokal si kryetar. Dhe kjo të bën pak a shumë ajo që i duhet edhe Prishtinës, një menaxher më i mirë i cili kryen obligimet edhe detyrat, shërbimet karshi qytetarëve të Prishtinës. Kjo si pikë e parë, e dyta ka të bëjë edhe programin. Nëse që kemi një program shumë më të mirë, programi i cili ka burruar nga vetë kërkesat e qytetarëve, ndiko rreth 250 takime që kemi pas me banorët në shumë lagje të Prishtinës, kemi pranuar një listë prej 321 projekteve, të cilat janë kërkesa themelore, shpeshherë edhe bazike për banorët e atyre lagjeve, dhe sipër kësaj kemi futur edhe një numër të madh projekteve të mëdha publike që bëjnë Prishtinën kryeqytet. Në 4 vitet e fundit nuk është punuar në projekte të mëdha, tërë qeverisja u reduktua në 3-4 projekte të cilat janë shumë të vogla, minimaliste, ne mendojmë që duhet të hapim punë dhe të hapim rrugë për zhvillimin e Prishtinës.
Nëse do t'i përmbledhni, cilat do të ishin top 5 prioritetet në qeverisjen tuaj të ardhshme?
E para ka të bëjë me karakterin zhvillimor të Prishtinës, që nuk kupton punësim edhe mundësi, punësimi edhe zhvillimi për të rinjt edhe trejat e Prishtinës, se kjo bëhet përmes disa masave cilat ne kemi theksu tani në programe, para ka të bëjmë fondin e punësimet, gratët për start-upe dhe për inovacion, fuqizimi zonave ekonomike ku ne, dhe krijimi zonave të reja ekonomike ku ne do të kërkojmë dhe do të forasim numër të natë investitorëve që të sjellin prodhimtarinë dhe shërbimet këtu në Prishtinë, ringjalljen e sektorit të ndërtimit, sepse synojmë të fillojmë ndërtimin e Prishtinës së re ashtu si është në planet zhvillimore, dhe pak a shumë për krahjen e zejtarve edhe sektorit të turizmit në Prishtinë, posaçërisht në zonën e Vollakut, e cila ka një potencial të madh zhvillimor. Para, domethënë, është kjo karakteri zhvillimor. E dyta ka të bëjë me shërbimet publike të cilat janë nevojshme në Prishtinë. Ne mendojmë që do të zgjerojmë rrjetin e ngrohjes, do të përfundojmë sistemin e ujit, 24 orë ujë në tërë Prishtinën dhe tërë fshatat e Prishtinës, projekt që ka stagnuar në 4 vitet e fundit, është dashur ndërtohen në rezervuarët stacione pompimet, do të fuqizojmë gjithashtu edhe arsimin dhe shëndetësinë duke përfshirë ndërtimin e spitalit të Prishtinës dhe qendrat e reja mjekësore, ndërtimin e punëve të mëdha publike, sikurse UNAZ-a të Prishtinës, fillimi i rrugës A, fillimi i rrugës B dhe UNAZ-s së madhe që na fillon nga kodra trimave deri në Veternik.
Intervistën me Arbana Brashin e ka realizuar korrespondenti ynë Arton Konushevci. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Zyrtarët e lartë të Kosovës kanë shprehur synim që Kosova të antarësohet në NATO. Një gjykatë në Beograd ka dënuar 4 vet me kusht, ndërsa 3 vet janë liruar për ndezjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Beograd. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera mundi dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.